Assalomu alaykum. Agar ota-ona bo'lganlar bo'lsa, bolalarning eng qiyin davri bu o'smirlik davri ekani haqidagi fikrimizga to'liq qo'shiladi. Hatto eng tajribali ota-onalar ham bu davrda bolasining tarbiyasida qiyinchiliklarga duch kelib, o'zini ojiz his qilishi tayin. Ammo biz ota-onalik burchimizni va farzandimizni hali ham sevishimiz hamda tarbiya qilishda davom etishimiz kerak. Bu davrda bizda juda ko'p savollar paydo bo'ladi. Masalan, o'smir bolalarni biror nima qilishga qanday ko'ndirish mumkin? Bolalar psixologiyasi bo'yicha psixolog-konsultant Katerina Demina o'z maqolasida shu savolga batafsil to'xtalib o'tgan. Albatta, psixologning so'zlarini tinglash boshqa, ularni amalda qo'llash mutlaqo boshqa narsa deysiz.
Bu esa ularning davrida juda ham muhim hayotiy holat hisoblanadi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, oxirgi 10-15 yil ichida o'smirlikka qadam qo'ygan bolalar pul topishni ham, biror joyda ishlashni yoki shaxsiy hayot qurishni istamaydigan bo'lib o'sishyapti. Ular kompyuter oldida soatlab o'tirib olib, faqat o'yin o'ynashni istaydilar xolos. Ortiqcha qimirlab qo'yishni ham istashmaydi. Bunday hayot tarziga o'rgangan o'smirlar ishlab pul topishni ham istamaydi, chunki shu hayot tarzi ularni qoniqtiradi. Ularning yashashga uyi, ota-onasi, pivoga va sigaretaga ozgina puli bor. Bo'ldi. Ularga boshqa yana nima kerak? Avvalgi o'smirlar bunday emas edi-ku. Bu o'smirlarga nima bo'ldi? Bir safar psixolog huzuriga 15 yoshli bolani olib kelishdi. U binoydik. Har qanday qiz havas qilsa arziydigan ko'rkam bola edi.
Og'zidan yomon so'z chiqmaydi, gap qaytarmaydi. So'z boyligi ham yetarli, gitara chaladi. Ammo onasining shikoyatiga ko'ra u hech nima qilishni istamaydi. Aslida onalar aytgan hech narsa degan so'z nimani anglatadi? U mutlaqo hech narsa qilmaydimi? Uxlamaydimi? Yemaydimi? Sayrga chiqmaydimi? O'ynamaydimi yoki televizor ko'rmaydimi? Aniqlashtirdik. Ma'lum bo'lishicha, bu bola har qanday o'smir qilishi kerak bo'lgan ishlarni, ya'ni o'qishni, ishlashni, qo'shimcha darslarga borishni, qizlar bilan uchrashishni, uyda onasiga yordam berishni va hatto onasi bilan biror joyga borib dam olishni ham istamas ekan. Onasi esa uning uchun hamma narsani qilgan. Pul ishlab topib, o'g'lini qimmat kurslarga bergan. Qo'shimcha to'garaklarga olib borgan va hatto yozgi lagerga ham yuborgan. U esa tushgacha uxlab, keyin kechgacha kompyuter o'ynaydi.
Onasi esa u katta bo'lsa, menga yordamchi bo'ladi deb umid qilgan. Onasi ilojsizlikdan yig'lagudek ahvolga kelib qolgan. Biroq bunga kim aybdor? Albatta ota-onalar. Ular bolakayga yoshligidan hamma narsani muhayyo qilishgan. Bolakay o't o'chirish mashinasini istaydi va o'sha kuni kechqurun shunday mashina uning qo'lida. Bunday holatlarda ota-onalar odatda bolalarning o'rniga qaror qabul qilib, hamma narsani unga tayyor qilib qo'yadi. Bunday holatda bolalar yana nimani ham istashi mumkin? Qani motivatsiya? Qani turtki? Azizlar, bizning www.dilkashradio.com saytimizdan ko'plab muhim ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bu haqida bir-biridan qiziq suhbatlarimizni keyingi safar davom ettiramiz. Salomat bo'ling.